Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabalik ang SBS Filipino at isang panibagong episode naman po ang ating hatid ngayon sa Love Down Under ngayong Linggo. At syempre magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ako po yung lingkod, Claudette Centeno, kasama si Papa Dan. Magandang araw sa iyo, Dan.
Magandang araw, Claudette. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapakinig natin sa SBS Filipino. Welcome once again, Love Down Under Sunday morning.
Wow.
Yan, ako.
Paiba-iba yung schedule natin, by the way. Baka nagtataka sila, bakit walang Love Down Under ngayon? So parang ano po tayo, every two Saturdays of the month, Love Down Under. Tapos sa susunod naman na dalawang linggo, Sunday naman yung Love Down Under. Para mabitin sila, di ba?
Tama. Mm-hmm. At yung iba kasi medyo nahuhook na sa mga kwento ng ating mga bisita dito. At yung iba nagpadala na rin ng kanilang intensyon para magbahagi ng kanilang kwento. Medyo showbiz tayo ng konti ngayon. Usapang showbiz Pinas.
Yes, correct.
Kasi may mga pag-amin last week, ganyan, mga almost 2 weeks ago. Tapos meron ding mga sinabi na nag-ghost sila, biglang hindi nagparamdam. Bigla na lang nawala, tapos hiwalay na pala sila. Tapos parang baka may iba na. Ako parang... magandang pag-usapan yan, yung ghosting na tinatawag, Claudette. Narinig mo na ba to?
Narinig ko na to at na-experience ko na din ito, Dan. So hindi ito panibago para sa akin at I'm sure hindi din panibago sa ating mga tagapakinig kasi I'm sure once in their life, na-experience nila mag-ghost at na-experience nilang mang-ghost. Alin ka ba dyan? Yan ang tanong.
Siguro maganda muna, define muna natin ano ba yung ghosting, no? Sa mga hindi nakakaalam or hindi nakakintindi, ano ba yung ghosting sa relationship? Kung yun yung pinag-uusapan natin, I think ang pagkakaalam ko, yung bigla na lang nag-disappear out of nowhere yung karelasyon, biglang hindi na lang nagparamdam, as in like parang ghost.
Oo. Nawala nang parang bula, ganun.
Yan, ganyan. So ghosting yung tawag nila dyan na terminology. So yun ang pagkakaalam natin. Hindi po kami eksperto dyan pero ito may nakita na kaming mga sitwasyon na ganyan, di ba? So I think magandang pag-usapan natin, Claudette. Tingin ko, tignan natin yung ghosting. Nangyari na ba sa'yo to? Sabi mo, di ba? Medyo na-experience mo rin yan.
Oo.
Ano nung nangyari?
Nung pinag-usapan natin na magiging topic itong ghosting, biglang sumariwa sa aking mga alaala ang mga nangyari sa aking nakaraan. Sabi ko, oh my gosh, I remember the feeling. And the feeling is not so good, to be honest.
Okay.
Kasi nga, syempre parang, wow, ang sama ng feeling pala kapag ghost ka ng lalaki. For me, kasi parang na-inlove ako sa kanya, pero bigla siyang nawala ng parang bula. Parang non-committal siya na guy.
Okay.
Tapos biglang nag-date-date kami. Like, wala namang relasyon, wala namang, you know, hindi kami dumating dun sa point na maging tayo. Parang lumalabas na basta kami. Pero alam mo na may ganong feeling na we're going there. Akala ko lang. So after a few weeks, parang nawala na siya. So, tapos na-feel ko na talaga hindi siya interested. And then after a few weeks na parang sabi ko wala na talaga, wala mo lang closure or anything. As in like, naiwan lang ako na walang tuldok. Ganon. Sinabi niya na hindi daw siya ready mag-commit sa isang relationship. So parang, oh my gosh, parang nahulog yung buong katawan ko.
Oo. Kasi nag-invest ka na eh.
Third floor to first floor.
Taas yun.
Bakit ganun? Bakit walang closure? Bakit kayo biglang nawala? Bakit hindi nyo man lang na-explain?
Alam mo yung mga questions eh, no? Parang yung dun ka lang naiwan, ang daming tanong, as wala ka namang ginawa. Alam mo yung mga ganun? Feeling mo okay kayo, ikaw lang pala yung may feeling na ganun. So, well, mukhang nakarecover ka naman at mukhang okay ka naman ah. I mean, wala na, di ba? Dahil na natutunan.
Totoo. I think the most important part is yung na-take away ko doon sa panggo-ghost na nangyari. Ikaw naman!
Ako ba? Well, sa akin kasi yung ghosting na yan, mabilis lang yung sa akin kasi yung mga nakikinig sa atin ngayon, I'm sure naaalala nila eh, no? Yung experience sila na ghost sila. Pero sa akin, mabilis lang, feeling ko yung mas more literal na ginost ako eh.
Uy.
Na nandyan sa sitwasyon, like kaharap mo eh. Parang ganon. Parang one time, lumabas, date, kasama mo, tapos umalis lang saglit. As in, sabi niya, aalis lang daw sa saglit, sa table. Hindi na bumalik.
Uy.
Hindi na po siya bumalik.
So ikaw nagbayad ng bill?
Lahat ng nangyaring ganyan, opo. Tapos mga 2 hours, nagtataka na ako. Una, sabi ko, nasa na kaya to? Tapos 3 hours, siguro mga 3.5, 4, doon ako nag-stop. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Yung literal na ghosting.
Mm-mm.
Pero buhay naman. Sorry, buhay naman. Hindi naman naging ghost na.
Hindi
white lady,
no?
Oo, hindi naman. So nalaman ko sa mama, may nakitang guy.
Wow.
Hindi ko lang ko kakilala. Oo, so
in the middle
talaga
of iniwan your date, nangyari
yes
yun.
May gamit siyang naiwan sa akin. Valuables. Iniwan talaga sa akin. Wala na siyang pakialam. So, ayun.
So, may closure ba na, ay, ginawa ko to, sorry, nagawa ko to kasi ganito, ganyan, ganyan?
Mga 4 days, nagparamdam. Kinukuha yung gamit niya sa akin.
Oh my gosh.
Walang sorry, sorry.
Oh no. Anong pero sa akin, noon?
Natawa na lang ako after. Noong una, syempre, nainis. Yung kaba muna kasi tatawag na ang polis. So, yun.
To that level.
Oo, kasi, ano ba nangyari? Bakit ganito? Baka kasi ako yung huling kasama eh. So, sana wag yung gawin. Sana walang wag mangyari sa inyo. Pero, alam mo, identify muna natin, Claudette, yung ghosting na yan. Ano ba yung signs na parang, kasi ito yung ghosting, yung hirap, hindi mo maramdaman na parating na pala eh. Mm. Diba?
Kailangan maging pero, handa ka.
Totoo, pero ano ba, may mga signs ba na baka i-ghost ako nito ah? Parang ganun.
Oo, sa akin siguro top one sign is hindi na siya nag-text, hindi na siya tumawag, hindi na talaga siya nagparamdam. O kahit man lang sa, you know, sa bonding ng magkakaibigan, wala na siya. Hindi na siya nag-exist. So, wala na talagang communication. Biglang ganun. Tapos parang, you know, papigil effect ka naman kasi hinihintay mong tawagan ka kasi girl ka. Pero parang, parang iniisip mo na ako na lang kaya ang kumontak. Pero pigil na pigil ka pa rin. Tapos parang wala na talaga. Nawala na lang siya ng parang bula.
Sa akin, I think, isa rin sa mga dahilan, yung katulad ng sinabi mo, hindi nagte-text, more of change ng routine. Diba? Alam mo naman, pag Pinoy, pag tayo mag-boyfriend, mag-jowa, mag-asawa, andun pa rin yung good morning, kumain ka na, yung mga ganyan, may minuto nagre-report eh.
Yes.
Alam mo yun, parang work, nagta-time in eh. Tapos, gising na ako, diba? Uh-oh. Tapos biglang, mapansin mo, hindi na nag-good morning. Hindi na tinatanong kung anong kinakain. Hindi na nagsisend ng photo sa'yo kung anong kinain niya.
Diba? Oo, biglang nawala din.
Oo. So, I think that's one reason. Tapos, pangalawa is, siguro hindi na nilalike yung mga post mo. Ganun. Hindi, hindi. Yung mga, yung pagiging, ano, I think yung
more present
warm sa'yo. Yun.
On social media. Ganun?
Hindi naman. Hindi naman. I think yung, sa physical din eh, mawa ngayon, well, may restrictions, diba? Pero yung magbisita sa bahay and all, and even contacting your friends in your circle.
Yeah.
Miski yung, nawala siya ng interest to contact or at least dumistansya na siya.
Mm-hmm.
So, medyo nakakakaba na ng konti eh. Diba?
Parang on the, towards na yun sa ano, ghosting. Oo.
Mm-hmm. Tapos pangatlo, kita mo naman, available naman siya.
Mm.
Alam mo yun? Wala siyang lakad. O kaya available siya sa Messenger. Kita mo online sa Instagram.
Scene zone.
Pero hindi ka kinakausap. Oo! Nako.
Scene zone!
Hindi natin malalaman talaga. Ikaw, hindi mo rin alam yung reason bakit ka ginost or bakit ka ng ghost in a way.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.